inside my cup. If I wait.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Asante kwa kutegea idhaa ya Sauti ya Amerika, VOA Swahili, tukiwa tunakutangazia hapa kutoka Mombasa na kukaribishi katika mpango mzima safari ya VOA Express. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Kando kando ya Salma Mohamed hapa ni mimi Josephat Kioko. Karibu katika safari ya dakika 30 katika siku ambapo chanjo yatarajiwa kuwasilishwa nchini Kenya siku ya leo. Na usahau kuna mengi tumeandaa, ikiwa ni pamoja na kuangalia umuhimu wa huduma ya kwanza kwa jamii zetu.
Miongoni mwa taarifa zetu utafahamu waasi wamewaachilia watekwa nyara kutoka nchi za Afrika Kusini na Sudan Kusini.
Na ingawa huko Ethiopia waandishi wa habari wanasema wanapitia hali ngumu ya kutoweka, tutaangalia uongozi wa Zanzibar kuhusu atakaridhi viatu vya Maalim Seif Sharif.
Na kama kawaida basi katika kitengo chetu ambacho kinakuelimisha mengi zaidi hii leo, tunaingia na lifestyle na pia vile vile yavumao mitandaoni, tegea.
Na pia kuna burudani pale katikati, lakini kwanza tuanze na taarifa kuu kutoka Burundi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR linatarajiwa kutanzua matatizo ya wanafunzi zaidi ya 900 yaliyotokea uhamishoni katika nchi kadhaa za Afrika Mashariki ambao kufikia sasa hawajarejea shuleni kwa madai kwamba hawaelewi lugha ya Kifaransa. Kwa maelezo zaidi tuungane mwandishi wetu Jean Marie Vianney hichi Burundi akiwa mjini Kigali.
Tokea miezi kadhaa wakimbizi wa Burundi ikiwa ni pamoja na baadhi ya wanafunzi waliokuwa uhamishoni katika nchi za kanda ya Afrika Mashariki na hususan katika nchi ya Rwanda na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekuwa wakirejea kwa wingi nchini Burundi kwa kutekeleza wito uliotolewa na viongozi wa serikali wa kuwataka warejee katika nchi yao ya asili. Kufuatia hali hiyo, maafisa wa shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR wameanzisha majadiliano pamoja na viongozi wa serikali ya Burundi kuhusu mikakati bora ya kuwarejesha shuleni wanafunzi wa Burundi waliotokea ukimbizini katika nchi za kigeni ili waelimishwe kama watoto wengine wa Burundi. Hata hivyo, imearifiwa kwamba wanafunzi waliorejea nchini Burundi wakitokea katika nchi zinazozungumza lugha ya Kiingereza wanakabiliwa na matatizo mengi ya kurejeshwa shuleni kwa sababu ya kutoelewa lugha ya Kifaransa inayotumiwa katika shule za Burundi. Albert Atungimana, mkuu wa mkoa wa Kirundo, mmoja miongoni mwa mikoa kaskazini mwa Burundi iliyopokea wakimbizi wengi waliorudi makwao, amekiri kwamba wanafunzi zaidi ya 900 waliotokea katika nchi jirani ya Rwanda hawakufaulu kurejeshwa shuleni kutokana na kutozungumza lugha ya Kifaransa.
Mu Kirundo turiko turakira abana bahora biga mu gihugu cy'u Rwanda.
Mkoa ni Kirundo ambapo tumewapokea wanafunzi waliokuwa wakielimishwa nchini Rwanda. Tumeshuhudia kwamba wanafunzi hao hawawezi kufuatilia vyema elimu katika shule za Burundi. Hadi sasa tumeshaorodhesha wanafunzi zaidi ya 900 ambao hawakufaulu kupewa elimu mwaka huu kwa sababu hawaelewi lugha ya Kifaransa inayotumiwa katika shule mbalimbali za Burundi. Kwa upande wake, Bibi Brigitte Eno, makamu mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi tawi la Burundi, amesema kwamba shirika hilo linatambua vyema matatizo hayo ya wanafunzi waliorejea nchini Burundi wakitokea katika nchi zinazotumia lugha ya Kiingereza, na wakati huo huo amehakikisha kwamba shirika la UNHCR limo mbioni kuyatanzua matatizo hayo ili wanafunzi hao waweze kurejeshwa shuleni kama kawaida. Mbali na wanafunzi waliotokea uhamishoni ambao wanakabiliwa na shida tele za kutoelimishwa, walimu wengi waliorejea nchini Burundi wakitokea uhamishoni wamelaumu kwamba hadi sasa bado hawajasajiliwa katika sekta ya elimu licha ya serikali ya Burundi kuahidi kuwa itawarejesha katika kazi yao ya kutoa elimu. Jamaridha Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jean Marie kwa taarifa hiyo. Tukiachana na hayo, tunaelekea kule kaskazini mwa Kongo ambapo watu 27 waliokuwa wametekwa nyara na kundi la waasi la LRA yapata miaka miwili iliyopita wameachiliwa huru hii leo, miongoni mwao wakiwa wanawake watoto kutoka Afrika ya Kati, Sudan Kusini na DRC. Austeri Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
bango bazai kokota na ango bakota kana butu.
Teddy Christaki, mmoja wa watetezi wa haki za binadamu katika eneo la Hotwele katika mji wa Isiro, asema mambo na shida nyingi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinatokana na serikali.
Problem ezali ebongi gouvernement central na biso ezwa a charge responsabilité ya kuprotéger intégrité.
Shida iliyopo ni kuomba serikali kulinda usalama wa wananchi. Inahitajika wafukuzwe hao waasi, warudi kwao. Tangu wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaua watu, wanawakata na mapanga na hata kuwateka wengine na kwenda nao porini. Viongozi wachukue hatua ili kila inji kama Uganda iweze kuwabeba waasi wake.
Usiona mapei logo la Uganda basi ni Sudan baya kwa evacuer wa rebel na bango na kati ya territoire national.
Teddy ameongeza kuwa LRA siku zilizopita ilikuwa ikiwabeba watu kwa saa za usiku. Walioachiliwa wakiwa ni watu 27, watoto, wanawake na wazee. Hawajasema lolote wakiwa wameonekana na uchovu, kwani wengi wao wana miaka 5 na wengine 2 wakiwa mikononi mwa waasi. Kizeriboka Sereka Watevwa ni mbunge akiwa mjini Kinshasa.
Serikali ingeangalia nini cha kufanya ili kuweza kuwamaliza, kwa sababu hao watu wa LRA wanaendelea kusumbua, na siku zilizopita walikuwa wakisumbua masehemu za huko sehemu za Iziro na penginepo, na wanaweza kuleta shida sana, namna shida zile ambazo tunazipitia mahali kwetu Beni. Hivi tungependa serikali iweze kufuatia jambo hili, kwa sababu wanaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Japo jambo tunalolitarajia leo ni kwamba Kongo iweze kuwa na usalama, ndio maana LRA ingeweza kufuatiliwa.
Wengi wao wakiwa ni raia wa Afrika ya Kati, Sudani Kusini na hata wale wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiomba usaidizi wa serikali ya Kongo ili warudi makwao. Laura Mugiraneza ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama mashariki mwa Kongo.
Nchi yetu inayo magumu mengi sana, na magumu hayo yatokana na uwingi ama Umoja wa Mataifa ambayo hiyo haipendi kusuluhisha shida ya Kongomani. Unaona NRA na wengine wote wakina wale wakanali wenye kujiuzuru kwenye government, inaonekana ni kitu kikubwa ambacho kimepangwa kwa ajili ya mgawanyiko wa Kongo ama ile wanaita balkanization. Alafu wale watu hawataki Kongo ipate amani, na ndio maana kila kikundi kinaweza kuchenye kumiliki silaha kinaweza kunyanyua kichwa.
Kwa mujibu wa Radio Ukapi kuwa ni radio ya Umoja wa Mataifa, watu hao hawana afya nzuri. Oster Malvika, VOA Express, Goma.
Ripoti yake Oster Malvika. Pia utapata mengi zaidi katika matangazo ya Duniani Leo, na matangazo haya unayapokea kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, pia kupitia redio wa shirika kanda nzima ya Afrika Mashariki, vile vile redio wa shirika katika maziwa makuu. Na pia ukiingia mtandaoni tutumat pale katika voaswahili.com. Tunaungana na BJ Mredi akituletea habari za dunia.
Maafisa wa usalama nchini Nigeria wamesema kwamba watekaji nyara wamewaachilia mamia ya wasichana wa shule waliokuwa wametekwa hivi karibuni kutoka shule moja kaskazini mwa nchi hiyo. Kamishina wa polisi wa jimbo la Zamfara, Abuto Yaro, amesema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba wanafunzi 279 wameachiliwa na kwamba wameonekana wenye furaha na afya nzuri. Yaro amesifia juhudi za serikali za kuendelea na mazungumzo ya amani katika jimbo hilo kama zilizochangia katika kuachiliwa kwa wasichana hao. Amesema taarifa zaidi itatolewa baadaye. Haikufahamika mara moja kama kuachiliwa kwao kumetokana na serikali kulipa fidia. Awali serikali ilikuwa imesema kwamba ni wanafunzi 317 waliokuwa wametekwa katika kijiji cha Jangebe siku ya Ijumaa. Lakini hii leo gavana wa jimbo hilo la Zamfara amesema wanafunzi hao walikuwa ni 279 bila kutoa maelezo ya tofauti hiyo ya idadi. Juhudi kubwa za utoaji wa chanjo dhidi ya zimeanza wiki hii barani Afrika kupitia mpango unaosimamiwa na shirika la afya duniani WHO maarufu COVAX. Jana Jumatatu, wahudumu wa afya walio katika mstari wa mbele katika kupambana na maambukizi ya virusi vya corona katika nchi za Ivory Coast na Ghana walianza kupata dozi zao za chanjo ya AstraZeneca ambayo imetolewa kwa nchi maskini na zenye kipato cha kati duniani ambazo kwa kawaida zingekuwa katika hali ngumu ya kupata chanjo hizo kwa sababu ya upungufu wake na pia matatizo ya kimikakati. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba Nigeria imepata shehena yake ya kwanza ya chanjo hiyo ya AstraZeneca. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo alisema kwamba mpango huo wa utoaji wa chanjo wa COVAX ni hatua kubwa katika kurejesha biashara na kujenga upya uchumi wa nchi husika. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema kwamba nchi zingine 24 barani humo zitapata chanjo hizo wiki hii. Kenya inatarajia shehena yake ya kwanza ya chanjo za kampuni ya AstraZeneca mwendo wa saa 6 usiku hii leo, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani CDC kimetangaza kwamba itaweka masharti mapya ya afya ya umma kwa wageni wanaoingia Marekani ambao hivi karibuni wamekuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vilevile nchini Guinea kwa sababu ya wasiwasi juu ya ugonjwa wa Ebola. Kuanzia wiki hii serikali ya Marekani itahitaji wasafiri kutoka DRC na vile vile Guinea kuingia nchini kupitia viwanja 6 tu vya ndege. Mashirika ya ndege yamekusanya ama yatakusanya na kupeleka habari za abiria kwa CDC kwa ufuatiliaji wa afya ya umma kwa abiria wote wanaopanda ndege kuelekea Marekani ambao walikuwa nchini DRC na Guinea ndani ya siku 21 zilizopita. Hoppa!
Natumai umejiongoa basi na burudani yetu fupi hapo. Tunaingia katika barazani, mada wazi ndani ya FB page yetu ya VOA Swahili. Tumekuwekea mada hiyo
na bila shaka unapata hayo kila Jumatatu hadi Alhamisi, na leo tumekuuliza, je, unafahamu jinsi ya kutoa huduma ya kwanza unapofikwa na madhara nyumbani kwako? Andika ujumbe hapa tusome, na pia kama uko tayari kupigiwa simu, nambari yako itupe pale katika VOA Swahili katika ukurasa wetu wa Facebook, tukushirikishe.
Tunaanza kwa Salim Mwejumamba, yuko hapa hapa na sisi Mombasani. Anasema yeye kwanza mweke mbali mgonjwa aliyepata ajali. Tusikie maoni yake kwa ufasaha.
Asante sana. Mimi ninavyofahamu, kwanza huduma ya kwanza inatolewa kwa mfano kama pametokea dharura yoyote nyumbani ama tukio ambalo kidogo ni kama ajali nyumbani. Kwanza unaangalia wale ambao huenda amepata ajali, hali ya matatizo unaweza ukamchukua na kumweka kidogo pembeni au mbali kidogo na eneo ambalo pametokea ile tukio, na baadaye unampa huduma ya kwanza. Kwa maana unaangalia kama ameumia, basi unaweza hata kama kuna sehemu ambayo ameungua labda panatoka damu, unaweza ukamfunga na plasta au nguo yoyote ambayo ipo karibu pale ambayo ni nzuri, unaweza kaona utamfunga na baadaye damu isiendelee kutoka, kwa sababu kuendelea kutoka damu au kuacha kidonda kuwa wazi ni hatari zaidi kwa afya yake. Kwa hiyo unampa huduma ya kwanza, lakini unajua kabisa huduma ya kwanza ile unaitoa kwa sababu auguzi wale madaktari wako mbali kidogo. Kwa hiyo mpaka watakapokuja ama utakapompeleka yule mgonjwa kwa msaada zaidi na aweze kupata huduma nzuri zaidi. Lakini mimi nafikiri elimu bado haijawa kubwa sana kwa wananchi ambao walio wengi ama katika jamii.
Kweli kabisa. Shukran kwa kutueleza hayo mengi. Asante Salim kwa kushiriki nasi.
Asante na vio, hey, mnatisha sana jamani. Mimi namitakia kazi njema wote huko. Kazi njema, tuko pamoja.
Haya, Salimu Mwenjuma huyo, na kuondoka kwake tumtafute Doreen Shayo. Naona ni mwanadada huyu yuko mjini Dar es Salaam. Tusikie kwa nini hafahamu mambo ya huduma ya kwanza.
Halo.
Doreen, ujambo?
Ujambo hali yako?
Salama. Habari ya Dar es Salaam?
Salama.
Tueleze kwa nini ufahamu mambo ya huduma ya kwanza?
Nikawaelezea kwamba mimi sielewi kwamba unatakiwa mfanyieje. Watu wengi hawajui kwa sababu hawajapata elimu ya kutosha.
Kwa hivyo sasa hivi kutokea ajali hapo, Doreen, Mungu asijalie, utakuwa hauna la kufanya, inabidi usubiri mpaka aje daktari, sio?
Ah, wengine wanakuta wengine na huyu mtu akiungua hivi, mwingine anamwagilia maji, anamwagilia yule mtu aliungua maji. Kuna mmoja nilishawahi kushuhudia mtu amemwagilia maji. Sasa ukimwagilia maji si inakuwa zaidi kwamba unazidi kumuunguza. Ilikuwa napendekeza tu labda watu, yani elimu, yani watu wapate uelewa zaidi, wapate elimu zaidi. Asante.
Na kwani umeshtuka kwamba vio imekupigia simu?
Sana naogopa kwa sababu kuna siku hivi kupigiwa na watu ambao siwajui, wakaanza kuleta habari, si nimeshinda sisi tu gani, tunashtuka kwanza usikute tena wamenivamia. Ndio hapo sasa.
Doreen Shayo huyo kutoka Dar es Salaam. Asante sana. Umesikia, elimu inahitajika kweli Kioko, eh?
Kweli elimu inahitajika.
Haya, tunakwenda kule Goma, Congo DRC. Tumtafute Gislaine Sanjola.
Inaonekana Sanjola hatumpati, lakini kwa niaba yake Novia Kasiki akiwa huko Kongo anasema huduma ya kwanza kwangu inaweza kuwa ya pili au ya tatu kwa mtu mwingine tofauti. Naona tupate ujumbe zaidi, Salma.
Ujumbe wake mwingine ni Stefano Jumbe, anasema swali ni gumu lakini jibu ni rahisi. Mimi binafsi najua itategemea na dharura yenyewe. Mfano janga la moto, vipo vifaa vya kuzimia moto, pia kuna simu za dharura.
Naye Bi Agatha Mbale anajiita First Lady anasema shida kubwa, wengi hatuna elimu kuhusu huduma ya kwanza, ndio maana jambo dogo tulikitokea tunateseka sana.
Francis Simon anasema ndio mimi nafahamu. Hivyo tu, hajaongezea.
Niingie na ujumbe wa mwisho kutoka kwa Bi Maimuna Kasim. Hajaandika yuko wapi, lakini sikiza alivyoandika. Mimi najua moja tu huduma ya kwanza, ile ya kumeza tonge la ugali ukikwama mfupa wa samaki.
Alafu ameweka hanyuso pale ya ku anapenda ugali anaonekana huyu.
Na kweli kubaliana nami kwamba watu wengi wanashindwa na huduma ya kwanza. Hata sisi hapa kazini itabidi tumuite Amina Chombo atufunze, ni mtaalamu kivyake.
Haya basi, tunakwenda sasa kwenye burudani. Kaa tayari kusakata rumba hapa. Tunampisha dada Nandi akiwa na mzee wa kazi Koffi Olomide, kibao cha leo leo.
Petit bébé, ne se même pas la pipe.
atuweka chini hapo, ukiwa na ushirikiano mkubwa wa Tanzania na Jamhuri ya Kongo.
Ehe, kibao cha pili hicho mzee Koffi Olomide, namuona anapenda sana Tanzania sasa.
Vijana wa Tanzania wamemrejesha katika ulingo wa muziki kupendwa. Angalia vile anatazama sasa na kizazi cha sasa. Na alikuwa anaonekana kwamba umri umesonga. Unakuta kweli burudani ni kamili.
Ni kweli kabisa. Na sasa tuachane na haya burudani, tuangalie mambo ya lifestyle, ambapo hii leo mwenzangu Amina katika lifestyle anaangazia maandalizi ya kombe la bwana harusi wa jamii ya Zawadigo za pwani ya Afrika Mashariki, siku ya harusi. Je, unajua maana ya kombe la bwana harusi, ambalo ni chakula maalum cha bwana harusi? Juma Mlaula, raia wa Kenya, aelezea, huku Said Mohamed aliyewahi kula kombe siku ya harusi yake aeleza mafunzo aliyopokea.
Kombe lenyasa ni wali mweupe ambao umepikwa na nazi. Hasili ya kombe, mboga zake ni kuku, wala sio nyama. Nyama ya ng'ombe ama nina a. Hivyo kula vingine vya kutia kila kitu nini hizi si suna. Suna ni wali mweupe. Kwanza ambaye yuaingia kwenye ndoa ndio atakula kombe na watu ambao walioa. Kama una kofia, uwezi kula ili kombe. Hii kofia kwa ajili ya pambo la Kiislamu, kofia nsuna. Ile chakula cha kutikita chokombe, ile nilima ya harusi tumegeuza tu, lakini ile nilima harusi ni sherehe ya kupamba harusi. Ataletewa chakula chake akimfunikwa, akiweka pale yeye mwenyewe ndiye wa kwanza atafungua kile chakula. Kuna mtu ambaye na mpango special pale wa kushughulikia huyo bana. Alafu naye atakuwa na wenzake pia, nao wawe wameoa kama jia mkono wenyewe, mpaka anze bwana harusi aoshwe yeye, alafu viandama vyake. Na zile mboga zenyewe pia zina masharti. Uwezi kuchukua mguu wa kuku ama kumpa bibi, haiwezekani, ama kigundu tunasema hivyo. Ina maana kwamba ukimpa ile nyama kama hiyo kigundu tunachokisema, huwa bibi umempa mwendo, yuatembea. Kuna nyama speciali ambayo iko karibu na kwenda kiunoni. Ile nyama kubwa, nyama ya kuwa bibi anakaa nyumbani.
Napofungua pale, unatafuta kisani kilichofichwa ndani yake. Unapokitoa, huwa kiko moto. Unakikwenye mikono yako, ukifikia moto wake kwamba ni ile changamoto unaipata kule nje unapotafuta riziki. Alafu pale mnakaa na wale wazio, kula chakula kile kwa pamoja. Inamaanisha kwamba unapoandaliwa na mkeo, unaweza kuwa una marafiki zako, labda ndugu yako, kaka yako kubwa vile. Anapokuja kuondoa mkeo, akifika kule jikoni, uende kwa wakati ule iko na mama yako ama dada yako, kuna maelewano fulani hayakupita. Saa kala chakula bila kuridhia, hakushiba. Sasa anapoondoa kile chakula kilichobakia, akifika kule jikoni, anaongezea ile sehemu iliyosalia. Inamwangaza fulani ndani ya ndoa, kuonyesha jinsi vile ndoa zinakwenda, changamoto ndogo ndogo zinapatikana ndani yake, na vipi tunaweza suluhisha kabla mjafikia kwa watu wazima.
Kombe la harusi hilo, basi umefahamu mengi kutoka jamii ya pwani ya Kenya, hasa katika siku za harusi. Vijana wengi wa banduki wakisikia kuna biriani.
Mambo ya kombe hayo.
Haya, na sasa wakati umewadia wa kumpisha mwenzetu Harrison Kamau ili kutufahamisha na vuma kwenye mitandao ya kijamii na pia vyombo vya habari, ambako inasemekana kuna mtu aliyejipata taabani kwa kutisha maisha ya rais wa Kenya. Kwako Kamau.
Nawashukuru sana wenzangu mkiwa Mombasa, nikiwa na matumaini kwa kila kitu kiko poa. Basi leo kwenye baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, naona basi kama mlivyodokeza, tumulike story iliyochapishwa kwenye gazeti la Kenya la Daily Nation kuhusiana na jamaa mmoja kwa jina Simon Mushiri mwenye umri wa miaka 22 na aliyefikishwa kwenye mahakama Jumatatu kutokana na ujumbe wa kutishia maisha ya Rais Uhuru Kenyatta aliyoweka kwenye ukurasa wake wa Facebook hapo awali. Mushiri, ambaye anashtakiwa chini ya sheria ya utumizi mbaya wa kompyuta pamoja na uhalifu wa kimitandao, anasemekana kuweka ujumbe huu hapo Februari 27 akiwa kwenye sehemu isiyotambulishwa, wakati akiandika ujumbe kuwa angemuua Kenyatta mara moja iwapo angepata bunduki. Hata hivyo, Mushiri amekanusha mashtaka hayo wakati akiachiliwa kwa dhamana ya 1200 pesa za Kenya mbele ya hakimu Grace Omodho kwenye mahakama moja mjini Kiambu. Wakili wake wakati wa kuomba dhamana alisema kuwa Mushiri ni kijana mdogo asiyekuwa na hatia nyingine. Sio mara ya kwanza kwa mashtaka kama hayo kufikishwa mahakamani, kwa kuwa mwaka wa 2015 kwa mfano, jamaa kwa jina Alan Wadi Okengo aliyekuwa wakati huo mwanafunzi wa chuo kikuu alipewa kifungo cha miaka 2 jela kwa kuweka maneno yenye matusi dhidi ya Rais Kenyatta kwenye mitandao ya kijamii. Okengo alikamatwa wakati akijaribu kutoroka nchini kupitia mpaka wa Kenya na Uganda wa Busia. Hebu sasa tutupie jicho Kwenye stori nyingine, nchini Tanzania ambako mamlaka ya kitaifa ya kuratibu ubora wa dawa TMDA imesema kuwa haitambui kamwe kampuni kwa jina Polite TZ inayosemekana kukusanya mkojo wa wanawake wajawazito ili kutengeneza dawa. Wakati akizungumza na gazeti la The Citizen mapema leo, mkuu wa mamlaka hiyo Akinda Kea amesema kuwa ni mara ya kwanza wanapata kusikia kuhusu kampuni hiyo, na ingawa kuna homoni muhimu za kimatibabu zilizoko kwenye mkojo wa wanawake wajawazito, hawajapata kusikia mfumo unaodaiwa kutumiwa na kampuni hiyo ya Polai. Amesema kuwa ameamuru mamlaka yake kuanza uchunguzi mara moja kubaini iwapo hilo linaendelea. Hata hivyo, ripoti hazijabaini ni mfumo gani unatumika kukusanya mkojo wa wanawake, na wala haijajulikana iwapo wanalipwa punde wanapotoa mkojo huo. Ni baadhi ya mambo tu kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Mimi kwako na kuachia maoni, sijui unaonaje haya yote, lakini ni baadhi tu ya mambo kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwenu wana VOA Express Mombasa.
Haya, asante sana Kamau, na hatubanduki hapa hapa katukujuze hii leo. Swali letu lilikuwa linasemaje? Ni hivi, Othman Masud Othman anatosha kuvaa viatu vya Maalim Seif Sharif?
Ndio maana nitangulia kueleza kwamba huu ni uongozi wa Zanzibar. Kumbuka kwamba hivi majuzi Zanzibar iliondokewa na mtu mashuhuri katika uongozi wa taifa. Ujumbe wa kwanza hapa ni wa Padri Moshi akiwa huko Moshi, Tanzania, na anasema hivi: ni mapema sana kulisema hili, ila tumtakie heri tukiamini ataweza, maana umuhimu ni kufanya yaliyo sahihi ambayo ataendeleza mazuri aliyoacha Maalim Seif Sharif.
Haya, naye Raymond Salingwa anasema sina imani kama vitamtosha viatu vya Maalim Seif Sharif Hamad, kwa kuwa namba aliyoivaa mzee viatu vyake kavichongesha kule kule kiwandani. Habari ndio hii.
Uongozi wa Afrika nakwambia una mengi. Haya, Shukuru Nsekera Bandia anasema nikiwa hapa Bukoba, anasema hivi: nina uhakika Othman Masoud ataweza kuitumikia nafasi yake sawa sawa na kujaza nafasi hiyo.
Dickson Urio anasema yeye yuko kule Arusha, asema hakuna mwanasiasa anayetosha, wote ni wale wale.
Nielekee eneo la Butembo, Kongo, ili kumtafuta Ndovya Kasiki kwa ujumbe wake hapa akisema Maalim Seif Sharif alienda mbio kabisa. Je, alikuwa ameandaa mrithi wake?
Mm-hmm. Kidanga Musa wa Zanzibar asema viatu vya Mwalimu ni vikubwa, hakuna hata mmoja Zanzibar hii anaweza kuvivaa.
Nami hapa nao ujumbe wa Butono Kaslima, anaandika kwa Kiingereza: action speak louder than words, tusubiri tuone.
Baba Koleta Henry huyu wa Kigoma TZ anasema kwani aliacha viatu vyake ili mtu mwingine avitumie? Mtafute misemo ya kutumia, ametusuta huyu.
ni vizuri amesema yaliyo moyoni, na sivyo idhaa ya Kiswahili tunafahamika kwa kuwasilisha ujumbe wako,
na tunaheshimu maoni yako siku zote. Hapo tunakuaga, tunasema asante sana kwa kuwa nasi katika dakika 30 hizi za mpango mzima safari hii ya VOA Express. Kutoka kwangu Salma Mohamed, kwa heri hadi wakati mwingine.
Nami ni Josephat Kioko, ni kufahamisha tu kwamba kama unataka kuona habari nyingi katika tovuti yetu ya VOA Swahili, tembelea pale. Kwanza utaona habari kubwa kuhusu wana mazingira nchini Kenya wakijiandaa kulinda faru mweupe na mengine mengi, hata picha maridadi kabisa. Kwa heri kutoka safari hii ya VOA Express.